halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.31 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 23-ka bisha Novembar sanadka 2018. idaacadda saaka caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a Maraykanka oo wada duqaymo isdaba joog ah oo ka dhana ururka Al-Shabaab.
ayay waxa ay u soo gudbeen muxuu ahaa dhinacan iyo xaradheere iyo zoonkaas maar galmudug waxa ay dhibaatooyin xoog le ay ku hayeen miyiga inay caruurta ka afduubtaan, inay maaragta xoolaha ay ka dhacaan. Taa ayaa sabab u ah meesha ayay maaragta xoogga ay soo saareen inay xeryo ciidan ay ka furtaan, halkaana maaragta ay ku dhuumaalaystaan argagixisada madaxdooda.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan maalinta loogu dukaamaysiga badan yahay dalkan Maraykanka oo maanta ku beegan.
badanaa waxa ugu badan ee looga faa'iidaysto Black Friday-ga waa elektroniga ama qalabka teknolojiyadda, taleefannada, TV-yada, kombyuutarada. badanaa sicirka marka ugu badan average-ka la isku dardaro ilaa 37% ayaa hoos loo dhigaa. marka qof walbay u baahan kombyuutar ama telefishin ama xilligan uu la sugaa si uga faa'iidaysto. dukaamadana waxay helaan alaab badan aad iyo aad u badan in laga gato waqtigan.
xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda iyada subaxnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
kolonyo ciidamaha oo ka socota waddan carab ah ayaa toddobaadkii hore la dhigay magaalada bariga dalka Siiriya ku taalla ee Daar al-Zuur, halkaasoo ciidamada Maraykanku ay taageerayaan ay la dagaalamayaan maleeshiyada Daacish. kolonyadan ayaa la sheegay inay qayb ka tahay isbahaysiga uu hogaaminaya Maraykanka, sida laga soo xigtay hay-adda la socodka xuquuqda aadanaha ee Siiriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain. waxay hay-addu sheegtay in ilo xogogaal ah oo ku sugan dalkaasi ay arkeen kolonyadaasi, sida laga soo xigtay agaasimaha hay-addaasi Raami Cabdiraxmaan. Raami Cabdiraxmaan wuxuu sheegay inuusan xaqiijin karin waddanka ay ka socdaan, hase yeeshee wuxuu sheegay inay ka socdaan waddan ka tirsan kuwa gacanka carabta. muddo bilo ah ayaa maleeshiyada kurdiyiinta ee Maraykanku taageera ay la dagaalamayeen maleeshiyada Daacish dooxada lagu magacaabo dooxada webiga Furaad. hase yeeshee qaar ka mid a dadka wax falanqeeya ayaa ka digay in dirista ciidamo ka socda waddan carab ah ay abuuri karto xiisad ku salaysan qoomiyadaha oo u dhexaysa kurdiyiinta iyo carabta.
Britain ayaa sheegtay in is-afgarad laga gaaray wadahadal habeenkii xalay ahaa layla galeen madaxa ururka midowda Yurub, kaasoo ku aadanaa sidii loo heli lahaa wadada ugu habboon ee ay Britain kaga baxayso midowgaasi. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku dhawaaqday heshiiska oo ay tahay in hogaamiyeyaasha midowda Yurub ay ogolaadaan xadda soo socota. waxay sheegtay in heshiiskani uu gudbinayo doorashada shacabka oo iyagu afti laga qaaday bishii Juun ee sanadkii 2016 rabitaankooda ku muujiyey. waxa ay xustay in uu gacantooda kusoo celinayo maamulka xuduudkooda, hantidooda iyo xeerarkoodaba, islamarkaana uu dhowrayo shaqooyinkooda ammaanka dalkana uu ilaalinayo. hadal ay xilli hore oo Khamiistii ay jeedisay ayay May ku sheegtay in shacabka Britain uu doonayo in xal laga gaaro qaabka uu dalkeedu kaga baxayo ururka midowda Yurub. waxay intaasi ku dartay in dadku ay doonayaan isafgarad aayahooda ka dhigaya mid ifaya, heshiiskanina waa mid suurtagelinaya in sidaasi ay dhacdo, ayay raacisay. laba iyo todobaatanka saacadood ee kala saartada ah ee soo socda waxaan bixin doonaa, bay tiri, wax walba oo kraankayga ah oo ay shacabku mudan yihiin. wadahadaladan xalay qabsoomay waxa ah ay daba joogaan kulan talaadadii dhex maray ra-iisul wasaaraha Britain iyo madaxa ururka midowda Yurub.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. dowladda Mareykanka ayaa si weyn kor ugu qaaday weerarada ka dhanka ururka Al-Shabaab, gaar ahaan gobollada dhexe ee Soomaaliya. Ugu yaraan 5 weerar oo dhinaca cirka ayaa Mareykanku ay qaadeen 4 maalmood ee lasoo dhaafay, iyadoo wararkii ugu dambeeyey ay sheegeen inay dhaceen duqeymo kale oo dheeraada. Weeraradan ayaa bartilmaameedsaday maleeshiyada Al-Shabaab, ciidankooda iyo goobaha ay hubka ku kaydsadaan. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Jacfar Kuukay.
3 maalmood ee lasoo dhaafay ciidamada Mareykanka taliskooda Afrika waxa ay gobolka Mudug, gaar ahaan waaxiga Haradheere, ka fuliyeen 5 weerar oo dhanka cirka ah. 2 weerar waxa ay qaadeen Isniintii oo ay November 19 ahayd, midna waxa uu dhacay Talaadadii oo November 20 ku beegnayd, halka labada kalena ay ciidamadu fuliyeen 21-kii bishan oo Arbaca ahayd. Taliska Afrika ee ciidamada Mareykanku waxa uu qoraal uu soo saaray ku sheegay in weeraradaasi oo lala eeganayay Al-Shabaab iyo goobo ay hubka ku qariyaan lagu dilay isu geyn 50 xubnood oo maleeshiyadooda ka tirsan. Waa markii ugu horreysay oo ciidamada Mareykanku 3 maalmood oo isxiga ay weerar dhinaca cirka ku qaadaan aagag isku muuqda oo haddana bartamaha Soomaaliya ku yaala. Haddaba waa maxay muhiimadda duqeymahan isdaba yaala? Waa kan Kornel Cabdulaahi Cali Macaw oo ogaasima ka ah macadka daraasaadka amniga Soomaaliya.
Muhiimadaas waxa ay ka dhigan tahay inta badan waxa ay xoogga ay saari jireen oo ahaa ciidamada Mareykanka inay maarata koonfurta hase ahaatee argagixisada baqdin gashay awgeed ayay waxa ay u soo gudbeen muxuu ahaa dhinacan iyo Haradheere iyo zoonkaas maarata Galmudug. Waxa ay dhibaatooyin xoog leh ku hayeen miyiga inay caruurta ka afduubtaan, inay maarata xoolaha ay ka dhacaan. Taa ayaa sabab u ah meesha ayay maaragtay xoogga ay soo saareen inay xeryo ciidan ay ka furtaan, halkaana maaragtay ay ku dhuumaalaystaan argagixisada madaxdooda.
Africom waxa ay qoraalada ay weeraradan ku sheeganayeen ku xuseen inaanay jirin cid rayidaho wax ku noqotay. Dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in goobaha la bartilmaameedsaday ay ahaayeen aag ay Al-Shabaab muddooyinkanba ku kali ahaayeen.
Ayagoo socda unba yimaadeen dhanka caadi ka yimaadeen kulliga meel hawda oo ay joogeen weeye oo wadaas ay ka doonneen oo gaadiidka uu ku socon waayey oo gaydba uusan mari jirin oo laga joogsaday. Joogtaas marka sidaasaan u maqlaynay, adugu waxa weeye ganteelo badan oo ilaa 7 mir gaari ayaa ka dhacay meeshaas. Marka sidaas ayaan ugu jeednay uuradeeda iyo waxaas ka dhacaya. Haddana ma aynaan tegin goobtii waxaasu ka dhaceen, annagu ma aynaan istaagin.
Sidoo qoraalka Africom lagu sheegay, duqeymahani waxa ay hoos u dhigayaan awoodda Al-Shabaab ee la xiriirta abaabulka weeraro ay mustaqbalka geysato, waxaanay curyaaminayaan xiriirka hoggaankeeda. Sidoo kalena waxa ay xadidayaan xorriyadda ay u leedahay dhoolatuska ay maleeshiyadu gobolka ka samayso. Sannadkan sii dhammaanaya, ciidamada Mareykanku waxa ay ka fuliyeen Soomaaliya 33 weerar oo dhinaca cirka, waxaana lagu dilay maleeshiya ay tiradoodu kor u dhaafayso 200. Sannadkii lasoo dhaafay, Mareykanku waxa uu Al-Shabaab ku qaaday 33 weerar oo kale oo dhinaca cirka, waxaana sannadkaasi uu fuliyey tiradii ugu badnayd oo duqeyna oo uu Mareykanku ku qaado bartilmaameedyo Soomaaliya ku yaala. Laakiin tirada weerarada sannadkan ay Mareykanku ku qaadeen goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin Soomaaliya waxa ay la eg tahay intii ay 2017-kii oo dhan ka fuliyeen dalka, maadaama ay bil iyo siyaado ka harsan yihiin sannadkanna. Waxaa dhici karta in tirada weerarada 2018-ka ay rikoor cusub dhigaan oo uu noqdo sannad ay dhaceen weeraradii ugu badnaa abid ee uu Mareykanku ka fuliyo gudaha Soomaaliya. Kornel Cabdulaahi Cali Macaw, ogaasimaha macadka daraasaadka amniga Soomaaliya, waxa uu rumaysan yahay in tani ay keenayso in ciidamada dhulku ay ku siqaan goobo badan oo hadda Al-Shabaab gacanta ugu jira, sidii dhacdayba sannadkii 2014-kii xilligaasoo dowladdu ay qaaday howlgal loogu magacdaray Indian Ocean, kaasoo magaalooyin badan Al-Shabaab looga qabsaday.
Waxay soo kordhi karaan hadda matalan, haddii aan tusaale usoo qaato xilligii oo madaxweynaha Xasan Sheekh oo madaxweynaha ka ahaa waddanka, xilligaas waxa waa dagaal oo saf ballaarane oo maaragtay degaan kasta laga qaaday ayaa lagu qaaday cadowga. Waxa waa buulo burtaa la qabtay, jallaqsiyaa la qabtay, mahadaayaa la qabtay, maxaan ku iraahdaa Janaale, Baraawe, Marko. Dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal maaragtay oo Indian Ocean loo bixiyo oo maaragtay ay ciidamada iyo Amisom ay maaragtay isla wada ay saf ballaarane u wada galeen. Marka duqeymahani waxa ay natiijo wanaagsan ay kasoo baxaysaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo nabad sugidda iyo booliiska intaba maaragtay inay ay ka qayb galaan dagaalkan, ay ka qayb galaan iyo dadka mutadawiciinta ah oo muxuu ahaa shacabka oo deegaanka loogu tagay.
Si kastaba, Mareykanku waxa uu ujeedada ugu weyn ee weeraradan uu qaadayo ku sheegay in meesha looga saaro halista ay Al-Shabaab ku hayaan Soomaaliya, dalalka dariska iyo danaha Mareykanka, islamarkaana loogu gogol xaro sidii xoogaga dowladda federaalka Soomaaliya ay mas-uuliyadda ammaanka dalka ugala wareegi lahaayeen ciidamada AMISOM.
Mahadsanid Jacfar Kukaay oo noo diyaariyay warbixintaas ku saabsanayd qiimihii ugu dambeeyay Mareykanku ka geystay bartamaha Soomaaliya.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Malaayiin qof ayaa maanta dalkan Mareykanka u dareeraya suuqyada laga dukaameysto si ay wax uga iibsadaan alaabooyinka la qiimo jabiyo sannadkiiba maanta oo kale oo lagu magacaabo Black Friday amaba jimcihii madooba. Black Friday waa maalin ay si weyn u sugaan meheradaha ganacsiga iyo weliba dadka macaamiisha ah ee wax iibsada. Haddaba muhiimadda maalintan iyo ganacsiga ay leedahay ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay Maxamed Bashiir Cumar oo dhaqaaleyahana kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa maalinta dukaamada ay helaan faa'iidada ugu horreysa sanadkii, maxaa yeelay sida u naqaano dukaamada sanadkii oo dhan alaab bay gadaan, like maalintani waa maalinta ugu horreysa ee dukaamada gaaraan heer ay faa'iido helaan oo isbixiyaan.
Marka seebay ku dhacdaa arintaasi sababtoo ah dukaamadu waxay soo furnaayeen 12 bilood bay soo furnaayeen, marka seebay ku dhacday inay faa'iidada ugu badan helaan maanta ama bishan?
Xilliga Mareykanka dadku ay aadaan dukaamada ay aada u iibsadaan alaabta waa xilliga la yiraahdo fasaxa. Xilliyada fasaxana waxay ka bilowdaan muddadani la yiraahdo Thanksgivingka ilaa bisha December 25th oo Christmaska. Xilligaas waxay gataan alaab ayaga gataan iyo alaab ay isu tahniyadeeyaan. Marka dadka Mareykanka laftirkooda waxay sugaan ilaa sicirdhimidda ay dhacdo, marka sicirdhimidaasi ka faa'iideystaan wax kastay u baahan yihiin inay markaas soo gataan.
Way waxyaabaha la dhimayo inta in leeg baa la dhimaa, maxaan ku idhahdaa maxay isugu jireen haddaad ii kala qaadqaado?
Badanaa waxa ugu badan ee looga faa'iideysto Black Friday-ga waa elektroniga ama qalabka teknolojiyadda, telefoonada, TV-yada, kombyuutarada. Badanaa sicirka marka ugu badan average-ka la isku dardaro ilaa 37% ayaa hoos loo dhigaa. Marka qof walbay u baahan kombyuutar ama telefishin ama xilligan uu la sugaa si uga faa'iideysto, dukaamadana waxay helaan alaab badan aad iyo aad u badan in laga gato waqtigan.
Dadka waddankan Mareykanka hadaan ka soo qaadno, 300 million dadka badan baa ku nool, intee in leeg baa dukaamada aado oo lacag kharash garaysa?
Waxaa jira urur la yiraahdo National Retail Federation ama ururkay isku biirsadeen dukaamada. Ururkaas wuxuu soo saaraa survey sanad walba. Sanadkani waxay ku qiyaaseen weekendigan la yiraahdo weekendiga Thanksgivingka 164 million oo ka mid ah inay dukaamada u dareeri doonaan, 116 ka midana maalinta Black Friday-ga inay u dareeri doonaan.
Waxaad wax yar marka sharaxdaa, waxaad tiri dukaamadu xilligan aad bay u faa'iidaan ama faa'iidadu ugu weyn bay helaan, haddana qiimo dhimis weyn bay sameeyaan, marka sida isku qaadanayso wax yar sharax.
Haa, waa su'aal muhiima. Maxaa yeelay dukaanka dadka in badan ganacsata inay yihiin ama dukaamo yaryar ay leeyihiin baaba suurtagala. Qof kastoo dukaan la wuxuu garanayaa alaab badan haddii lagaa iibsado, xataa haddaa sicirka dhintid, waxaad ku faa'iidaysaa wax la yiraahdo volume ama alaabta lagaa gatay oo aad iyo aad u badan. Marka haddaa 10 gedi jirtay oo aad 100 gedid, markaa sicir dhimidda waxba kaama dhibaysay, alaabta lagaa gatay unbaa faa'iidada ka helaysa.
Waa gartay. Gobolka aad joogto oo Soomaalidu ku badan yihiin, maalintan ma ka faa'iidaystaan ama maxaan ku idhaahdaa suuqa ma aadaan Soomaali badan?
Haa, run ahaantii dadka Soomaalida aad iyo aad bay wax uga faa'iidaystaan Black Friday-da. Maxaa yeelay dadku in badan waxay rabaan alaabtan technology-da ama electronic-ga oo telefoonadu ay ugu badan yihiin inay ka faa'iidaystaan. Annaga laftirkeennaaba isu diyaarinayna, Black Friday-ga waxay sii bilaabataa habeenka ilaa maalinta oo dhan Black Friday-da socotaa. Anigu laftirkeygaaba uu alaab ii qoran yihiin oo rabaa inaan soo gato. Marka haa, qof walbuu ka faa'iidaysanaya.
Waxaad ii sheegtaa dukaamo badan oo Soomaaliya ku yaala Minnesota may sameeyaan iyagu qiimo dhimistaan?
Haa, dukaamada oo dhan way suubiyaan, oo hataa moolka Soomaalida 24K Carmel anuu shalay dar raadiyo ku lugeynayay, waxaan arkay dad badan oo kusoo dhedhejiyey seel ama inay sicir dhimid suubinayaan sida ayada laftirkooda ula tartamaan ama uga faa'iidaystaan dadkani diyaarka u ah inay wax gataan xilliga holidayga ama xilliga fasaxa.
Waxaa muhiima laakiin qalabkan haddaad ka sheekaysay teknolojiga ama telefoonada ama kombyuutarada soomaalidu ma gado, marka agabka ay gadaan ay dhimayaan waa maxay?
Run ahaantii dukaamo badan baan tegay oo way gadaan oo telefoonaday gadaan oo way gadaan, laakiin run ahaantii uma badna oo waxaa ka badan dharka, especially dharka dumarka ee kuwa caruurta iyo saas. Marka qof kasta maaha oo ganacsata ayaa wixiisi dhimay, laakiin dadku waxay yaqaanaan wax la yiraa soo jiidasho. Haddaad dhintid sicirka, qof kasta oo markii hore ku agmari lahaa markuu arko dukaankaaga inay ku qoran tahay sicir dhimid, wuu soo gelayaa oo kaala sheekaysanayaa oo wax inuu kaa gataa laga yaaba.
Waa garta. Marka haddayn soo gabagabayno, waa maalinta wax loogu iibsi badan yahay dalkan Mareykanka. Marka su-aasha iigu dambeysa waxa weeyaan, dhaqaalaha waddankan maxay ku kordhisaa?
Waa maalinta lagu garto saasaanta dhaqaalaha ama sanadka soo socda, sidii dadka Mareykanka ay ka dareemayaan wax la yaraa confidence-ga ama kalsoonida ay ku qabaan inay waddanka dhaqaalihiisa kor u socdo. Soo kasoo qaad sanadkii hore iyo sanadkan, waxaa la rajeynayaa 143 dhaqaalaha inuu kor u kobco. Dadka saadaasha firfiriya waxay sheegayaan, marka dadka dhaqaalaha barta sideedoo kale waxay sugayaan macnaha dadku imisay gadanayaan. So for example, waxaa loogu talagalay qofkiiba waxaa lagu qiyaasayaa $1,000 to $7,000 inuu gato average ticket wax la yiraa, ama halkii maruu wax gato. Marka dadku waxaa la fiirinayaa intaas ma gaarayaan, ma ka badanayaan? Hadday ka bataan, waxay calaamad u tahay dhaqaalaha Mareykanka inuu sii kobci doono.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cumar oo ah dhaqaalayahan ku sugan gobolka Minnesota. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Haaruun Macruuf. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa la diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Toddobaadkan waxaa dunida Islaamka laga xusay dhalashada Nebiga calayhi salaatu wasalaam, taasoo ku beegan 12 bisha Rabiicul Awal ee taariikhda Hijriyada. Haddaba fadliga xuska dhalashada Nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa noo faahfaahinaya Sheekh Maxamed Cabdi Caafi oo ah imaamka masjidka Nuurul Iimaan ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Xafladda Nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay. Nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu dhashay, Ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey, oo intaas oo sano gaala dab ay caabudu jirta dameeyey, oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'iba daahiriyey. Nabiga Maxamedina salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa uu soomay, waana uu weyneeyey. Markii soonkaas la weydiiyey, la yidhi maxaa u soomantaa, wuxuu yidhi waa maalinkii aad dhashay. Qaabka aan u dhigayno iyo sababtaan u dhigaynaa waxay tahay, sidii saba mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood. Midda koowaad, markii la isku yimaado qur-aanka kariimka ayaa la akhriya oo nabigu lagu soo dejiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Midda labaad, nabiga Maxamed ayaa la ammaanaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Midda saddexaad, nabiga ayaa siduu dadka u wacdi jiray loo wacdiyaa, siirada nabigana la baraa, dadkana waxun laga reebaa, waxaa fiicana la faraa. Midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo iyo haddii markaas ay jiraan. Marka qaabka aan u dhigaynaa waa sidaas. Mar walba dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan, sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabigu tacdiimiyaan.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira fikirkaas ka duwan oo tilmaamaya caqiide ahaan inaanay sax ahayn oo aanay shareecada Islaamku waafaqsanayn in xaflada loo qabto xuska mawlidka, sida uu faahfaahinayo Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid a culimada Soomaaliyeed kuna sugan dalka Kenya.
Awalan, horta walaal, dadka muslimiinta ah dhammaantood nabiga sallallahu alayhi wasallam way jecel yihiin, wayna weyneeyaan. Waana arrin lays amray in nabiga la jeclaado oo la weyneeyo, laakiin in loo dhigo xaflad mawliid ah wax sugnaaday ma aha. Saxaabadii Rasuulka sallallahu alayhi wasallam isaguna kama dardaarmin oo mawliid ha lay dhigo muuna dhihin. Saxaabaduna mayna samaynin, taabiciintana mayna samaynin, kuwii ka dambeeyeyna mayna samaynin. Marka maadaama ay wax maaragtay aan salafkii lagu aqoon ay tahay, xafladda iyada ah yacni sharaacada ma waafaqsana. Laakiin Rasuulka in la weyneeyo taa micnaheedu maaha, sida ay dadka qaarkood u turjumaan, inaan nabiga la weyneynin. Xaasha lila, nabigu waa nagu wen yahay, waana la jecel yahay muslimiinta oo dhan. Naftiyo maal badan in loo huro ayaa loo baahan yahay, laakiin xafladdaasi sharaacada ma waafaqsana in la dhigo. Diinta horta marka laga hadlayo, laba arrimood oo muhiima loo baahan yahay dadku inay fahmaan. Midna waxa weeye waa mucaamalaadka bani aadmiga dhaxmara yani ama wax kala iibsiga ama nolosha, midna waa cibaadaadka. Wixii cibaadaada waxa mucaamalaadka ah al-aslu fi al-mu'amalat al-hil, wax kasta oo mucaamalada waa xalaal ilaa wixii ilaahay xaraantinimeeyey mooyaane. Oo marka qofkii yiraahdo shay mucaamalaad ka mid ah waa xaaraan, daliilkeen baa la leeyahay aad ku xaraantinimeysay. Laakiin cibaadaadku asalku ma banaana, cibaadadu way xiran tahay, waa tawqiifiya, lama cibaadaysan karo ilaa bidaliil. Qofkii cibaada la yimaada waxaa la leeyahay cibaadada maxaa daliil u haysaa, saasay horta u kala duwan yihiin. Masalada dadka in sunnada nabiga la baro, taariikhdiisa la baro aad bay muhiim u tahay, laakiin waqtiga goonida ah, maalmaha goonida ah loo cayimayo wey waxaan hadda ka hadlayno. Tawqiidka iyo timingka yaan asal lahayn, laakiin weliba hadda nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo taariikhdiisa iyo sunnadiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh in adduunka loo bandhigo inuu naxariis ahaa, wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, siiradiisii dadkii la baro aad bay muhiim u tahay. Laakiin in lagu orkeysiiyo maalmo go-an ayaan habooneyn. Waa in la wadaa mar walba, bil walba la qabtaa, oo jimco walba laga hadlaa, oo maalin walba laga hadlaa.
Laakiin Sheekh Maxamed Cabdi Caafi ayaa difaacaya in munaasabadan iyo guud ahaan xuska dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam.
arrintaas annagu waxaan u aragnaa mudda koowaad inaan hadda cid muslim sheeganayso ahlu towxiida wax ka sheegno qorshana uguma jirto, laakiin waxay tahay midda kale dadka diidani waxay daliishadaan waxaa number one u ah laba arrimood. Mid waxay tahay waxay yidhaahdaan dib uma samayn si Abubakarna ma samayn. Middaas waxaan ka leenahay dadkaasi waxaa fiican waxa la daliishada in dib ugu laabtaan. Waxaa nabigu ma samayn su-aal la daliishado maahan, laakiin waxaa la daliishadaa nabigu waa diiday iyo nabigu waa amray. Nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa ka dambeeyey oo hadda aan samayno oo diinta noo ah waa boqolaal, waa kumanaan. Waxaa ka mid a qur-aankaana ma qoran xilliga nabiga salawatu rabbi wasalaamu calayhi, waxaa ka mid a xadiis qoran ma jirin, waxaan sarfi iyo naxway usulfiqi xabad kama aysan jirin. Maantana waa diin la isticmaalo, marka ma samayn noqon mayso. waxay kaloo isticmaalaan oo lasoo deliishadaa mar walba man axdata fii amrina hada maa laysa minhu fa warad. xadiiskaas waxa weeye waa sax, waa xadiis jira, waa xadiis sugan, laakiin maa laysa minhu weeye waxa nabigu diida salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. annakuna waxaan aaminsanahay wax kastoo la keeno maa laysa minhu ay bidco yihiin. maa minhu wixii ka mid ah oo ka mid ah waxa diintii xabiibka laga qaadanahayo oo aan khilaafsanayn in la qaado karo. haddii marka warku aan kusoo duuduubo kusoo gaabiyo wuxuu yahay wax kasta oo nabiga ka dambeeyey oo khilaafsan qur-aanka iyo sunnada nabiga lama qaado karo. wax kasta xilli kasta hala bilaaba xilli nabiga hala bilaabane haddii aysan qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga iskhilaafsanayn, haddii ciddii diida ayaa laga rabaa waxay ku diideen inay keenaan.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid xuseen baraadan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. haatanna waxaynu u kacnaa dhinacii ciyaaraha. goor dhoweyd ayaan kala sheekaystay Maxamuud Mascade bal ciyaaraha toddobaadkan dhici doona kadib markii kooxuhu ay kasoo laabteen ama ciyaaryahanadu ay kasoo laabteen tartamadii wadamada.
aad iyo aad Spain ayaa hal kulan la ciyaarayaa maanta oo Jimco ah, waxaana goor dambe uu caawa iskaga hor imaan doona kooxaha Leganes iyo Deportivo Alaves. Alaves haddii ay badiso Haruna oo horyaalka waddankaasi hogaankiisa ayay qaban doontaa oo 23 dhibcood ayay leedahay, Barcelona hogaaminayso oo leh 24 dhibic. waxaa xusid mudan Barcelona in kulankii toddobaadka ay la ciyaari doonto maalinta Sabtida ah oo iskaga hor imaan doonaan kooxda Atletico Madrid. hal dhibic ayaa iyana u dhexaysa oo Barcelona ay ku sarreyso, laakiin kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ciyaaryahanadooda weliba difaaceeda oo dhan hal marka laga reebo mooyaane inta kale way dhaawacan yihiin, sida Juan Ferran, ciyaaryahan Yamines, ciyaaryahan kale Diego Godin oo ah kabtanka ay kooxdu ku dhaarato qalanka Uruguayna u ciyaara. ciyaartooydaas oo dhan baa laleeyahay dhaawac bay kaga jiraan kooxda. marka waa kulan adag oo kusoo foola kooxda Atletico Madrid. dabcan Diego Simeone waa nin mucjiso oo waxaa suuragala inaanay dhibba ku noqon inuu Barcelona ka adkaado, waayo Barcelona maalmahan arrinteedu aad uma wanaagsana markaad eegto. oo ciyaaryahan Lionel Messi dhaawac buu kaga maqnaa, walow hadda uu soo laabtay, isfahamdarro qadka dhexe iyo difaacana wuu ka muuqdaa. laakiin Atletico Madrid gurigeeday ku ciyaareysaa, marka walow dhaawac jiro kulankaas inay ugu yaraan dhibco ka heso ayay wagtaa.
waayahay aynu u gudubno dhinaca iyo horyaalka England.
waddanka Ingiriiska dabcan Jimcaha wax kulan ah ma dhacayaan, laakiin maalinta Sabtida kulamada ugu adag oo laiskaga hor imaan doona waxaa kamid a kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa Chelsea gurigeeda kula ciyaareysa. Dabcan waa garoonka Wembley maalmahaana kooxdu guri ahaan ugu ciyaareyso. Waa kulan adag oo labadan kooxood dhibac ahaan sidaa uma kala foga. Kooxda Chelsea ba waxay leedahay 28 dhibic, halka Tottenham Hotspur ay 27 dhibic leedahay. Marka guushaasi isbeddel dhibcood ayay ku keeni kartaa hadba cidda ay dhinaceeda aado. Manchester United gurigeeda Crystal Palace bay kusoo dhaweyneysaa. Watfordna waxa ay gurigeeda kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool, halka Everton ay Cardiff City soo dhaweyneyso. Kooxda Leicester oo City oo weli la daala dhacaysa ee geridii milkiilahoodana waxa ay la kulmaysaa kooxda Brighton Hove Albion oo waxa ay ku ciyaarayaan guriga kooxda kubadda cagta ee Brighton. Dabcan kooxdaadii Arsenalna ee waxay ciyaareysaa maalinta Axada ah oo kooxda AFC Bournemouth ayay kula kulmaysaa guriga kooxda AFC Arsenal. Inkastoo dhowr iyo toban kulan laga badin, haddana saddexdii kulan ee ugu dambeysay hal dhibic ka badan kulankiiba ma aanay helin.
Waayahay aynu u gudubno mid ka mid a ciyaaryahanada ugu caansana ciyaaraha oo ka fadhiistay ciyaarta kubadda cagta, ninkaas noo sharaxaya kuya.
Waa ciyaaryahan Drogba, wiilkii ay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku duula jirtay, ahaa ninkii ugu horreeyey ee Chelsea u suurageliyey inay ku guuleysato koobka qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano. Weliba rigoorihii isagu uu ka dhaliyay kooxda Bayern Munich ay koobkaasi ku qaaday. Chelsea ciyaaryahankaasi waxa uu ciyaaray sanadkii 2004-2015 100 gool ayuuna u dhaliyay isagoo waqtigaasi saftay 226 kulan. Sidoo kale uu kusoo noqday Chelsea ciyaareedkii 2014-2015 28 kulan ayuu ciyaaray, 4 goolna waa u dhaliyay. Ciyaaryahankan marka laisu geeyo kulamada uu ciyaaray, 497 kulan ayuu ciyaaray, 210 goolna waa u dhaliyay. Sidoo kale qarankiisa Ivory Coast 104 kulan ayuu ciyaaray, waxa uuna dhaliyey 65 gool. Marka haruna uu ciyaaryahankani waa ciyaaryahan aada ciyaarta kubadda cagta loogu qiimeeyo. Weliba taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay aada u xusuusan doonaan isagoo kooxdaasi magaceeday sumcadeeda ee dunida mar kale baray. Koobka FA Cup-ka ayuu 4 mar la qaaday, horyaalka loo yaqaano ee Premier League-na 3 mar ayuu kula guuleystay. Marka waa ciyaaryahan ku xardhanaa guulo iyo weliba koobo fara badan. Wuxuu ahaa ciyaaryahankii ay ugu nacbayd inuu ka hor yimaado kooxda kubadda cagta Arsenal. Weliba ciyaaryahan la yiraahdo Philip Sandros cudurkii uu ka qaaday ciyaaraha kubadda cagta weli meel fiican wax gaari waayo.
Waa hagaag aad buu u mahadsan yahay Maxamuud Mascade iyo weliba Harun Macruuf oo ka sheekaysanayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Markana dhinacii heesaha aanu jaleecno, waxaa dhagihiina soo gaaraya heestii Haygu Nicil Hantilaan.
heestaas ayaan ku soo xirinaya idaacaddii subaxnimo. Waani waa Haaruun Macruuf iyo Jacfar Bukaayo idinleh nabadgelyo. Hayu ni'in hatiran.